Scriptum secundum. Quinam sedent hic? Rosa et Veronica in hamac sostico querunt sedes suas. Victorem et Nicolaum vident. Iautem sedent in sedibus earum. Ut putant.
Savete!
Vultisne nobis reddere sedes nostras?
Nos ixedemus ut videtis.
Vos querite sedes alibi?
Nolite nobis moleste esse.
Insolentes!
In sedibus nostris manere vultis?
Non vobis sunt sedes?
Aperita oculos. Quinam sedent ic?
Vestri nos pudet.
Tenere sedes condiscipularum vestrarum et sedere in iis, ma vultis, quam redere eas amicis?
Audite omnes! Nunc enim de amicitia verba facibus.
Satis, Victor. Cur ea dicis?
Tau veniam, Domina. Quae igitur verba vis facere?
Iam tace. Vos enim veri amici non estis, ut patet.
Tum Rosa plorare incipit. Propter clamorem, advolat hamac sostici custos.
Quid est hoc? Mittite nugas, erostendite tesseras queso.
Accipe tesseras, Domine.
Veronica autem, dum custos tesseras inspicit, pueros e sedibus eorum iam eicit. Tum consilit et ridet.
Ecce, Domine, ostende iis nugatoribus sedes eorum. Ego enim fessa sum. Quiescere volo, dum Romam pergimus.
Ignosce, Domina, sed Romam non imus, Roma enim venimus. Surge igitur, et redde amicis tuis sedes eorum.